Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος της Ελλάδας, ο Γιάννης. Χρόνια πολλά, να έχετε αιτία, εργασία, τύχη, υγεία, αγάπη. Και όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, μην είστε παραπονεμένοι. Και δεν ξέρω τι μου λένε, μου ήρθε μέσα ο Δρυμώνας, μου λέει παραμένετε το δεύτερο όνομα. Ποιος τα λέει αυτά, το δεύτερο όνομα? Ο λαός, ένα κάρο παροιμίες για Γιάννη έχει βγάλει. Ο λαός ξέρει. Λοιπόν, είναι το γούρικο όνομα, σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Λοιπόν, θα τα πούμε τα δικά μας, θα πούμε και τα ρεπορτάζ. Ένα-ένα είναι τα σετ στο μικτό. Με Σάκαρη Τσιτσιπά να παίρνουν το πρώτο σετ 6-4, να χάνουν το δεύτερο 6-4 και τώρα να είναι δύσκολα στο tie break, γιατί η αμερικανική πλευρά προηγείται 4-0. Να συνδεθούμε με ΕΡΤ 2 Sport στην περιγραφή του Χρήστου Σαράντου.
Ζητείτε λίγο ηρεμία για την Μαρία που αισθάνεται ένα βάρος προφανές.
Είναι το σέρβις της ελληνικής πλευράς και η αμερικανική πλευρά Γκοφ Χάριτσον. Προηγούνται 4-0 εδώ πια. Το «ο» είναι επειδή το μπαλάκι από τον Χάρισον βρήκε στο φιλέ.
Σηκώνει την μπάλα εδώ η Σάκαρη, 5-0. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι για τους Αμερικανούς στο Super Tie Break. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Είχαν και την τύχη με το μέρο τους, με το φιλέ εδώ. Σηκώνει αρκετά την μπάλα η Μαρία, δίνει εύκολο πόντο στον Χάρισον.
Σερβίς των Αμερικανών είναι με την Γκοφ.
Καλή επιστροφή, καλή αρχή, πάμε.
Ανέβηκε ψηλά στο φιλέ ο Τσιτσιπάς και κατάφερε να περάσει τον μπαλάκι ανάμεσα από τους δύο τενίστες.
Δεν είναι tie break των 7, είναι των 10. Τώρα θα αλλάξουν γήπεδο, θα αλλάξουν πλευρές.
Ωραία, ωραία. Μέχρι να αλλάξουν πλευρές πήραμε μια εικόνα. Ελπίζουμε τώρα αυτός ο πόντος που πήρε ο Στέφανος να αλλάξει τα δεδομένα. 5-1 χάνουμε στο super tie break. Στα 10 κρίνεται η διαδικασία. Στα προημιτελικά του United Cup και την ελληνική πλευρά εκπροσωπούν Μαρία Σάκαρη, Στέφανος Τσιτσιπάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Μάιρα Ξίδινη στην ρύθμιση των ήχων. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Λουκάς Λουκάς. Γιάννης Σαντορινός στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Και Άρης Γάτας είναι κοντά μας για να μπούμε μέσα στη διαδικασία με τα ρεπορτάζ των πέντε μεγάλων, γιατί γίνεται πολύ έντονη μεταγραφική συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στην Αργεντινή, και συνδέεται σε αρκετά δημοσιεύματα ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο, αφού γίνεται κουβέντα για συμφωνία. Ο Άρης Γάτας έχει το ρεπορτάζ μαζί με όλα τα άλλα θέματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους όλους τους ακροατές, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Χρόνια πολλά καταρχήν, να μην το ξεχάσω.
Ευχαριστώ.
Να είσαι δυνατός και υγιής πάντα. Σήμερα είναι η μέρα σου.
Κάθε λοιπόν, μέρα είναι η μέρα μας.
Είναι γνωστό αυτό.
Για πες, τι γίνεται με Αντίνο?
Τώρα, οι Αργεντινοί γράφουν ότι ο Αντίνο πλησιάζει στον Παναθηναϊκό και αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στο να τον αποκτήσει και τονίζουν ότι στο κομμάτι αυτό ο Αντίνο προτιμά περισσότερο την Ευρώπη και λιγότερο τη River Plate. Και λέω την Ευρώπη γιατί, κοίταξε τώρα τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία, γιατί το ψάξα λίγο το θέμα χθες. Ο Αντίνο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει μια αλλαγή στους μάνατζερ, τους οποίους είχε. Συνεργάζεται πλέον με ένα γραφείο το οποίο έχει πάρα πολλές προσβάσεις σε ευρωπαϊκές ομάδες και πράγματι υπήρξε μια έτσι προσπάθεια να βρεθεί μια πρόταση από την Ευρώπη, λόγω έκαναν ότι είχε ήδη ο παίκτης προταθεί και στη Θέλτα και στην Κόμο. Κάποια στιγμή διάφορα σενάρια είχαν μπλέξει και τον Ολυμπιακό στην υπόθεση αυτή. Με την ομάδα της Godoy Cruz να έχει έρθει καταρχήν σε συμφωνία με τη River Plate, το πρόεδρος της Godoy, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τη River, η οποία ήθελε τον ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 4 εκατομμύρια, αλλά τμηματικά σπαστά 2+2 με μια οψιόν αγοράς για τον παίχτη και με αγορά των δικαιωμάτων του στο 80%. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι αυτό μέσω των μάνατζερ που θέλουν, επιθυμούν διακαώς να φέρουν τον παίκτη στην Ευρώπη, κάνοντας μια συνολική πρόταση πακέτο 4 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή στα χρήματα τα οποία έδινε η River για τον ποδοσφαιριστή.
Απλά να αναφέρω ότι είναι μεγάλη αντίδραση της ελληνικής ομάδας του Super Tie Break, ναι, στο τένις. 6-5 έχουμε μειώσει, έτσι. Ο πέμπτος πόντος από τη Μαρία Σάκαρη, δύο προηγούμενοι από τον Στέφανο. Η μεγάλη αντεπίθεση από το 6-1-6-5 έχουμε κάνει ένα σερί 4-0. Σε λίγο θα ακούσουμε και πάλι τον Χρήστο Σαράντο.
Ναι, για πεσάρι. Ναι. Λοιπόν, και έλεγα ότι στο επίπεδο αυτό φαινόταν ότι υπήρχε μια συμφωνία. Ο Γκαγιάρδο είχε δώσει μια διορία στον Αντίνο να αποφασίσει, ο οποίος είναι διακοπές αυτή τη στιγμή, να αποφασίσει μέχρι την 1η του μήνα. Μετά αυτή η διορία έχει φτάσει μέχρι και τις 5 του μήνα, δηλαδή μέχρι χτες. Κάτι τέτοιο δεν είχε αποφασιστεί οριστικά, δηλαδή ότι θα πήγαινε, ενώ και τώρα γίνεται νομίζω το 6-6.
6-6, ναι, έχει γίνει 6-6.
Εντυπωσιακό.
Ναι, δεν σε διακόπτω για να συνδεθούμε σε λίγο.
Ναι. Τώρα πάμε γρήγορα. Ναι. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι όσο περνούν οι μέρες, ο ποδοσφαιριστής σκέφτεται περισσότερο να πάει στην Ευρώπη, να παίξει στην Ευρώπη ποδόσφαιρο. Στον Παναθηναϊκό τηρούν συγγενικτίους στο κομμάτι αυτό. Υπήρχε μια συνεργασία με το συγκεκριμένο γραφείο για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια επαφή. Και παραλαμβάνω ότι από την Αργεντινή έρχονται τα θέματα. Αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένο δημοσιογράφος ο Μέρλο, ποιος έχει γράψει και τις προηγούμενες μέρες, ότι τελικά απέρριψε την πρόταση της μεταγραφής της River, δηλαδή αυτό το 5 του μήνα, το οποίο ήταν καταληκτική ημερομηνία χθες, διότι πλέον όπως δείχνουν τα πράγματα οδεύει προς την Ευρώπη και είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι ο Παναθηναϊκός αυτή η ομάδα. Θα παρακολουθούμε το θέμα με στη διάρκεια της ημέρας. Πρόκειται για ένα παίχτη 20 ετών, εξτρέμ, τον οποίο ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του για να αναβαθμιστεί και ποιοτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ωραία.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα.
Ωραία, αυτό κρατάμε. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γιάννη, να είσαι καλά.
Εμείς θα συνδεθούμε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport με το Πέρθ της Αυστραλίας. Είναι ο προημιτελικός αγώνας και ο κρίσιμος και ο τελευταίος και το Super Tie Break Ελλάδα-Αμερική 1-1, αφού ο Τσιτσιπάς είχε κερδίσει στο μονό τον Φρίτζ νούμερο 9 στην κατάταξη του τένις. Τώρα στο διπλό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη Μαρία Σάκαρη. 1-1 σετ στο Super Tie Break. Η αμερικανική πλευρά έχει περάσει με 7-6 και τώρα μόλις έγινε το 8-6. Πάμε να ακούσουμε αυτούς τους κρίσιμους πόντους. 8-6 μπροστά οι Αμερικανοί, τον Χρήστο Σαράντο.
Κυρίες που του δίνονται, ενώ έχει παίξει πάνω του η Μαρία, στη συνέχεια δεν προσεγγίζει σωστά το πόντο. Εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Έχει δύο σερβίς στη διάθεσή του ο Στέφανος. Στη συνέχεια κάνει το λάθος όμως εδώ. 9-6. 3 match point.
Το backhand του Στέφανου ήταν out. Η ελληνική πλευρά πρέπει να θυμηθεί πως είχε κάνει το 5-0 τώρα για τη μεγάλη ανατροπή. Ξεκινάμε τα match point αφού οι Αμερικανοί προηγούνται 9-6. Out το σερβίς, επανάληψη για τον Στέφανο. Η ελληνική πλευρά σερβίρει. Πήρε πόντο.
Ο Στέφανος βίνει το 1 παίζοντας πάνω στον Χάρισον. Η μπάλα ήταν εύκολη της Γκοφ για να εκτελέσει ο Στέφανος.
Έχουμε μειώσει 9-7.
Η ομάδα είναι ακόμα στο παιχνίδι.
Στο φιλέ πήγε το αρχικό σερβίς του Στέφανου. Είναι καλό ράλι, πολύ ωραία εδώ η Μαρία. Δεν πέρασε.
Πολύ ωραίο βολίο της Σάκαρη. Σβήνει και αυτό το match point.
9-8 οι Αμερικανοί.
9-8. Εδώ είναι η δυσκολία τώρα στο σερβίς του Χάρισον. Το οποίο είναι πάνω στη Σάκαρη. Πολύ ωραίο το βολέ της Μαρίας εδώ.
Βρήκε στο φιλέ, οπότε θα έχουμε επανάληψη στο σερβίς.
Ευτυχώς εδώ η μπάλα βρίσκει φιλέ, γιατί δεν ήταν καλή η επιστροφή.
Εννέα-οκτώ Αμερικανοί, ακόμη ένα match point. Αυτή τη φορά σερβίρει ο Χάρισον. Πάλι φιλέ. Το πήραν οι Αμερικανοί.
Δυστυχώς η αμερικανική ομάδα κερδίζει. Έμεινα λίγο άφωνος γιατί αισθανόμουν ότι εδώ μπορούσε η ομάδα να το κρατήσει, αλλά έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια. Το νούμερο 1 του τουρνουά, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα χρειάστηκαν πραγματικά για να μπορέσουν να προκριθούν στα ημιτελικά. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πάρα πολύ κοντά, είναι κρίμα, αλλά αυτά συμβαίνουν, αξιέπαινε η προσπάθειά της, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Στέφανου Τσιπά σήμερα, ο οποίος έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση απέναντι στον Φρίτς και εδώ συνολικά η ομάδα τα πήγε περίφημα. Αν μπορούσε να αποφύγει μερικά λάθη θα είχε καλύτερη τύχη. Στο Σίδνεϊ λοιπόν το Σάββατο για τα ημιτελικά θα πάνε οι κάτοχοι του τροπέου, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελληνική ομάδα αποχωρεί από τα προημιτελικά έχοντας παίξει πολύ σπουδαίο τένις, έχοντας κάνει 2 νίκες και μια οριακή ήττα. Κερδίζει την Ιαπωνία, την Μεγάλη Βρετανία και χάνει πολύ πολύ οριακά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαμόγελα για τον Ράσελ, Δεν χρειάζεται να υπάρχει απογοήτευση για την ελληνική ομάδα. Έπαιξε καλά. Διεκδίκησε μέχρι το τέλος. Έσβησε δύο match point. Δεν μπόρεσε να σβήσει και το τρίτο, να παρατείνει την αγωνία. Βλέπετε τους Αμερικάνους πώς πανηγυρίζουν.
Ναι. Κυρίως φάνηκε ότι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη μπορούν το 2026 να κάνουν τη χρονιά τους. Έχουν δείξει ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, ειδικά ο Στέφανος. Τα ακούσατε και από τον Χρήστο Σαράντο, που επιμελήθηκε την τηλεοπτική μετάδοση του σπουδαίου αυτού αγώνα. Λοιπόν, γυρίζουμε στα δικά μας, γυρίζουμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε στον Άρη. Εχθές υπήρχε ο ενδιάμεσος γύρος του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Άρης κατάφερε να νικήσει τον Πανετολικό με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο και πλέον τον περιμένει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο για τα προημιτελικά την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό το παιχνίδι μετά την αγωνιστική επανέναρξη του πρωταθλήματος. Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε που είχε την υπομονή αλλά και το ενδιαφέρον και άκουγε πώς θα κρινόταν στο Super Tie Break αυτή η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τους Αμερικανούς στο μεικτό του United Cup στο τένις. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, Γιάννη.
Σε ευχαριστώ, Τάσο μου.
Και όσο εορτή. Κρίμα για την δική μας ομάδα. Εντάξει, έφτασε πολύ κοντά.
Έπαιξαν σπουδαίο τένις με το φαβόρι της διοργάνωσης. Okay,
έτσι. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, ο Άρης πέρασε στην επόμενη φάση. Τον περιμένει ο Παναθηναϊκός με αυτό το νέο σύστημα εξαγωγής σε ένα παιχνίδι που είχε ενδιαφέρον εχθές. Αν και ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο έδειξε ότι θέλει να το καθαρίσει το παιχνίδι και το καθάρισε σε εισαγωγικά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι για το 2026, επίσημο για, για την ελληνική δραστηριότητα. Κυπέλλου εχθές, play-off. Οι επιστροφές του Χιμένεθ βοήθησαν πάρα πολύ, το είπε κιόλας μετά στη συνέντευξη τύπου, ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό και είμαι χαρούμενος που οι παίκτες μου επιστρέφουν και μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να έχουμε περισσότερες επιλογές. Παράδειγμα, ο Μισεουή μετά από 3 μήνες σχεδόν και παραπάνω επανήλθε και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, όσο αγωνίστηκε, γιατί μετά ένιωσε ένα σφίξιμο και ο Χιμένεθ τον άφησε στον πάγκο για να περάσει κι άλλους ποδοσφαιριστές, μοίρασε το χρόνο δηλαδή, έδειξε ότι ο Ολλανδός μπορεί να δώσει λύσεις. 2 assist, το πρώτο γκολ από τον Μωρόν, το δεύτερο από τον Ράσιτς που το χρειαζόταν κιόλας ο Σέρβος, απέναντι σε μια ομάδα που το πάλεψε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανετολικός χάσε μια σπουδαία ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που ο Αθανασιάδης κατέβασε τα ρολά στην κυριολεξία και στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε, πίεσε περισσότερο, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αλλά ο Άρης ήταν ανώτερος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη φάση αυτά τα παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και η στρατηγική των δύο προπονητών. Το 1-0 πάντα είναι ρευστό. Ο Άρης είχε μια διαφορά 2 τερμάτων. Κινδύνευσε κάποια στιγμή σε ένα τέτ-α-τέτ του Μάταν 14 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Επειδή ήμασταν και στην περιγραφή εχθές, ίσως τα πράγματα εκεί ήταν διαφορετικά. Αλλά και ο Άρης έχασε σωρία ευκαιριών στο δεύτερο ημίχρονο για να αυξήσει τον δείκτη του σκορ. Αυτό που κρατάμε είναι το ότι όλοι οι παίκτες πήγαν στον Χιμένεθ με τον Μωρόν να τρέχει πρώτος στο γκολ που πέτυχε. Έγιναν όλοι μια αγκαλιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Μιλάμε για όλους τους ποδοσφαιριστές.
Άρα αντιλαμβάνονται και την πίεση στην οποία βρίσκονται όλοι για ώστε να γυρίσει ο Άρης την κατάσταση και να επιστρέψει με νίκες και με ωραίες εμφανίσεις. Θα σε διακόψω να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Βεβαίως,
και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να πούμε και τα μεταγραφικά.
Ναι,
και
ναι,
εκεί
βεβαίως
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Άρη με τα μεταγραφικά ζητήματα που είναι και πολλά και αρκετά. Τάσο Πακλάτζης είναι κοντά μας. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, Εχθές ο Χιμένεθ ανέλησε κάποια πράγματα. Γενικότερα μίλησε, λέγαμε ότι πήγαν όλοι οι παίκτες και τον αγκάλιασαν. Αυτό δείχνει και το κλίμα που επικρατεί μέσα στα πολιτήρια, ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό και θέλουμε να είμαστε όλοι κοντά και υγιείς. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρουν και οι μεταγραφές. Ο Μπουσάιτ χθες δεν αγωνίστηκε. Το είπε ότι είναι ένας παίκτης που θέλει το χρόνο του. Σιγά σιγά τον είχε στον πάγκο. Έχουμε εξέλιξη με Χόγκλα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Καμερουνέζο Χαφ. Είναι κάποιες λεπτομέρειες με την Γρανάδα που θέλει να τακτοποιήσει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει το συμβόλαιό του. Άρα η υπόθεση αυτή είναι τελειωμένη. Και αποκάλυψε ο Χιμένεθ χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Τον ρωτήσαμε αν είναι Έλληνας ξένος, φωτογράφησε τον Τζούμπερ, αυτή είναι η πραγματικότητα, και είναι δική του επιλογή. Είπε ότι εμείς χαρακτηριστικά, είπε ότι άλλες ομάδες κάνουν μεταγραφές που μπορεί να είναι όλο το μπάτζετ του Άρη. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και λίγο υπερβολή, αλλά δείχνει μια πραγματικότητα και δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει και αυτός το δικό του κομμάτι και επηρεάζει και τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Άρα βάζουμε στον κάδρο, στο κάδρο τον Τζούμπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος και μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και γνωρίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να έρθει, σύμφωνα με αυτά που είπε. Δεν είπε το όνομά του, αλλά τον έχει φωτογραφίσει. Άλλωστε έχει υπάρξει και διαρροή στον τύπο γενικότερα για το ενδιαφέρον του Άρη, για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα απομένει και μια κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Είδε με ικανοποίηση την επιστροφή του Φαμπιάνο. Το είπε ξεκάθαρα εχθές. Επέστρεψε και ο Μιζεουή. Γενικότερα είχε επιστροφές η ομάδα και είχε γεμάτο πάγκο εχθές. Έβαλε και τους νεαρούς να αγωνιστούν. Και εν ώψη της ΑΕΚ ξεκούρασε κάποιους παίκτες, τους έβγαλε νωρίς βασικούς ποδοσφαιριστές. Και ο Καντεβέρε πήρε χρόνο συμμετοχής. Είπε ξεκάθαρα ο Ισπανός ότι πλέον έχουμε ποδοσφαιριστές, μπορούμε μαζί τους να δουλέψουμε, μπορούν να δώσουν λύσεις. Περιμένουμε και την ενίσχυση σε κέραια σημεία. Πήρε αριστερό εξτρέμ, έχει κλείσει κεντρικό αμυντικό. Παίρνει τον Τζούμπερ, από ό,τι όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου αυτή η μεταγραφή, και πηγαίνει να πάρει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό για να πλαισιώσει τους άλλους τέσσερις που υπάρχουν, και ο ένας είναι τραυματίας. Εχθές προφύλαξε και τον Γαλανόπουλο και τον Άλβαρο, ο οποίος είχε μια ίωση καθεντερίτιδα και μην έξω. Προφανώς το Γαλανόπουλο εν ώψη της ΑΕΚ, και αναμένεται αυτό το παιχνίδι την Κυριακή, Γιάννη, με ενδιαφέρον για τους, και για τις δύο ομάδες, γιατί ο Άρης δείχνει να βρίσκεται σε ένα σημείο επανεκκίνησης με αρκετές επιλογές. Και φυσικά μην ξεχάσουμε και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει οριστεί ακόμα, πιθανότατα στα μέσα του μήνα, την άλλη εβδομάδα, σε μονό παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Όπως το έχουμε συνηθίσει, είδαμε και χθες στην Τούμπα το 1-1 να πηγαίνει στα πέναλτι, έτσι. Άρα ναι, έχει ενδιαφέρον από τη στιγμή που δεν υπάρχει παράταση. Είπαμε σε αυτό το κομμάτι και οι δύο προπονητές χρησιμοποιούν την τακτική και την ποδοσφαιρική προπονητική σκακέρα τους. Οπότε υπάρχει ψωμί, υπάρχουν παιχνίδια με ενδιαφέρον και βέβαια, πρώτα απ' όλα το Κυριακάτικο με την ΑΕΚ θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Πολύ μεγάλο μάτς. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Είναι πολλά σε όσους γιορτάζουν.
Λοιπόν, σήμερα 5 η ώρα έχουμε το μάτς από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ για την προημιτελική φάση του κυπέλου, Όφι Αστέρας. Θυμίζω ότι τα ζευγάρια που προέκυψαν εχθές, Παναθηναϊκός Άρης, Λεβαδιακός Κηφισιά, με το μεγάλο διπλό της Κηφισιάς στον Βόλο, και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μετά το θρίλερ που είχε ο ΠΑΟΚ στα πέναλτι με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στην επανέναρξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, και μετά βεβαίως τον περιμένει να βάρει πρόγραμμα, γιατί έχει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ξανά πρωτάθλημα, μετά μπαίνει στο πρόγραμμα το Champions League με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Χρόνια πολλά καταρχάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το ίδιο, να σε χαίρονται, να σε χαιρόμαστε. Είπαμε, Γιάννης φίλε, ο πολιούχος της Ελλάδας.
Ωραία, θα το χρησιμοποιώ.
Βέβαια.
Λοιπόν,
το έχει πει ο λαός, δεν το λέμε εμείς. Τόσες παροιμίες μόνο για τον Γιάννη υπάρχουν.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πούμε με αφορμή αυτό που είπες για τον Ατρόμητο χθες, που έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων μια ομάδα πολύ πιο βελτιωμένη με τον νέο προπονητή. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Θα μου πεις, όλα δύσκολα έχουν τον καθένα το δικό του βαθμό δυσκολίας. Αλλά αν δεν παίξεις όπως πρέπει, κανένας δεν σου χαρίζεται. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερά του. Πρέπει να αρχίσει να ανεβάζει στροφές, να έχει καλύτερες και πιο σωστές επιλογές σε τρόπο λειτουργίας, ανάπτυξης, επιλογής παιχτών και πολλών άλλων πραγμάτων. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να έχει σε σχέση με τα τρία τελευταία επίσημα παιχνίδια και με τον Όφη και με την Κυψιά, αλλά και με τον Άρη. Ξεκινώντας με αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου, να πούμε κάποια πράγματα, γιατί προκύπτουν τις τελευταίες ώρες όλο και κάτι μεταγραφικά. Να πούμε καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου στα 1.000-1.100 εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αμφίβολη συμμετοχή του Ρέτσου, αν και οι περισσότερες πιθανότητες είναι με το μέρος του, ενώ 60-40, μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Μετά το πρόβλημα που έχει αποκομίσει στο δάχτυλο και έγινε μια μικροχειρουργική επέμβαση. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Καλογερόπουλο. Βάζουμε έναν αστερίσκο γιατί θα πούμε κάποια πράγματα εκεί για τον Καλογερόπουλο αργότερα. Ενώ φαίνεται ότι ίσως πάει σε μια άλλη λογική ως προς την επίθεση. Το λέω αυτό γιατί φάνηκε στο παιχνίδι με τον Όφη ελείψη Ελκαμπή ότι ο Ταρέμι δυσκολεύεται να λειτουργήσει τόσο καλά, τόσο αποτελεσματικά ως φορ περιοχής, ως φορ που είναι στην κορυφή. Συνήθως είναι πίσω από τον επιθετικό. Και επειδή δεν φαίνεται να αλλάζει λίγο την λειτουργία του ο Μεντιλίμπαρ, έχει σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ στο αρχικό σχήμα και όχι ο Ταρέμι. Τώρα, επειδή ο Τσικίνιο δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του κατάσταση, είναι ντεφορμέ, ας μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να δούμε Γιάρεμτσουκ στην κορυφή, Ταρέμι λίγο πιο πίσω και τον Τσικίνιο, πράγμα σπάνιο, αλλά το βάζω μια πιθανότητα να είναι στον πάγκο. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μετά τη χθεσινή πρώτη προπόνηση μετά το διήμερο ρεπό, φαίνεται ότι αρχίζει και το δουλεύει στο μυαλό του λίγο περισσότερο με τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά όσον αφορά μετά του αγώνα, γιατί φαίνεται ότι και ο Μπιανκόν και ο Ροντινέη εκτός συγκλονιστικού απρόπου είναι έτοιμοι, έχουν ξεπεράσει τα μικροπροβλήματα που αντιμετώπιζαν. Αν δεν μπορέσουν, τότε είπαμε Καλογερόπουλος αντί για Ρέτσος. Μπιανκόν θα παίξει και αν δεν μπορέσει ο Ροντινέη, τότε υπάρχει επιλογή του Κοστίνια.
Και η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν έχει δει στο γήπεδο τον καλό Ροντινέη. Τον Ροντινέη των προηγούμενων χρόνων, να σου πω.
Κοίταξε, το θετικό για τον Ροντινέη των προηγούμενων χρόνων είχε σταθερότητα στην απόδοσή του. Δεν ήταν μια του 6, μια του 9 με άριστα το 10. Ήταν εκεί, στο 8 με 9, στάνταρ. Τώρα είναι η αλήθεια ότι είναι σε χαμηλές πτήσεις και είναι σποραδικές οι καλές εμφανίσεις του που έχει κάνει. Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι ρομπότ οι παίχτες. Κανένας δεν σου αγγιάται ότι όλοι θα πάνε σε αυτόν τον τρόπο.
Απλά τον αναφέρω γιατί ο Ροντινέη είναι μέσα στους 4-5 πιο επιδραστικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι.
Κατά καιρούς έλεγα ότι αν δούμε και τα νούμερα και την εικόνα κτλ., ο πιο επιδραστικός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Τσικίνιο. Συμφωνούμε όλοι ότι ο Ελκαμπή με τα γκολ δεν διαφωνούμε. Το λίγο παραπάνω είναι ο Τσικίνιο. Κοίταξε ο Τσικίνιο στην κατάσταση που είναι, βέβαια, αυτό έχει να κάνει πριν από 1-1,5 μήνα όταν είχε αυτό το πρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός. Ένα μυϊκό πρόβλημα με μια θλάση. Από εκεί πέρα δεν είναι ο ίδιος. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχουν λογικές και αιτίες που επηρεάζουν κάποιες παίχτες. Εμείς κρίνουμε ως εικόνα αυτό, βάζουμε το αίτιο και από εκεί πέρα ο προπονητής είναι αυτός που παίρνει τον τελευταίο λόγο. Αφήνουμε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να δούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά. Καταρχάς, ενεργοποιώ αυτή την βούλα, τον αστερίσκο που είπα για τον Καλογερόπουλο. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Έτσι, το συμβόλαιο του οποίου τελειώνει το καλοκαίρι. Και θυμίζω ότι ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Όφη. Ένας παίχτης νεαρός μεν, αλλά με αρκετές παραστάσεις. Και αν εξαιρέσουμε τις συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, έχει περισσότερες από 70 συμμετοχές στη Super League, εκεί όπου έπαιζε σε προηγούμενες ομάδες ως δανεικός. Οπότε έχει παραστάσεις και νομίζω ότι έχει και προοπτική να δείξει πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο στον αμυντικό αλλά και στον επιθετικό τομέα. Έχει τον τρόπο του πάντα να βρίσκεται στην αντίπαλη άμυνα και να παίρνει κεφαλιές. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι αρχίζει και γίνεται μία σκέψη, συζήτηση, μήπως ο Ολυμπιακός πάρει εξαροοχτάρι. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι έχει προτεραιότητα ο Extreme. Παρεπιπτόντως να πω ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να ασχολείται με τον Αντίνο. Έτσι. Έχει ατονίσει τις τελευταίες μέρες το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίχτη. Και από εκεί και πέρα μην εκπλαγούμε να δούμε και εξαροοχτάρι.
Αυτό για το εξαροοχτάρι τώρα, ναι, σε διέκοψα βέβαια.
Ναι.
Έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει κάποιος ή θα προσθεθεί κι άλλος ένας, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι και αρκετοί, Γιάννη. Ναι.
Άκου, αυτό είναι το περίεργο. Λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα φύγει παίχτης, θα έρθει παίχτης. Mm-hmm. Δηλαδή αν φύγει ο Μπρούνο, που είναι πολύ πιθανό, αν έρθει μια σοβαρή πρόταση που περιμένουμε από την Τουρκία, θα δούμε τι θα γίνει με τον Κουαϊαμπάν, ο οποίος περιμένει στο γουστικό του με την Νότιχαμ. Αυτή είναι μια λογική κίνηση. Από τα υπόλοιπα είναι ότι περιμένουμε εξτρέμ. Τώρα, αν θα είναι ξένος, Έλληνας ή οτιδήποτε άλλο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ίσως γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε δύο παίχτες, στον Έσε και στον Μουζακίτη, και από εκεί και πέρα ο Γκαρθία, ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι, εκεί στο κέντρο των ΧΑΦ, μέχρι στιγμής για πολλούς και διάφορους λόγους, που είναι της παρούσας να το αναλύσουμε, δεν φαίνεται είτε να αποδίδουν είτε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του προπονητή. Και ειδικά και ο Γκαρθία, που ξέρουμε ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και δικαίως σε ένα σημείο, φέτος δεν είναι ο Γκαρθία.
Ναι. Γενικά φέτος ο Ολυμπιακός είναι πιο κάτω. Σε απόδοση δηλαδή. Ναι.
Ναι, ότι έχει πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς από πέρυσι. Δηλαδή είναι λίγο η αντιστοιχεία, ίσως ξέρεις κάτι, που έχει ξεκινήσει πιο δυναμικά και έχει πέσει λίγο η απόδοση του, ενώ πέρυσι ξεκίνησε πιο ανεμικά και άρχισε να πικάρει, να ανεβάζει.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, τον καλό Ολυμπιακό τον έχουμε δει περισσότερο στην Ευρώπη. Και ας μην του έφτασε να πάρει βαθμούς. Δηλαδή, για μένα το κορυφαίο μάτς του Ολυμπιακού είναι αυτό με την PSV. Που σου δείχνει απόλυτα τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι πολύ αποσπασματικές αυτές οι εικόνες. Δηλαδή, είναι μόνο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ελάχιστα τα καλά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Έχει την ποιότητα να τα παίρνει, άλλα στο όριο, άλλα πιο άνετα. Είναι και ο Αλκάμπι που έχει αυτό το ταλέντο στο σκοράρισμα. Αλλά δεν είναι ο Ολυμπιακός στο ίδιο περσινό επίπεδο. Μπορεί να γίνει, μπορεί να φτάσει. Μπορεί να τελειώσει η Ευρώπη και να το δούμε. Αυτό δεν το ξέρουμε όμως. Και γι' αυτό συζητάμε για βασικά εργαλεία τα οποία δεν έχουν αποδώσει φέτος. Δηλαδή, αν είναι ο Ροντινέ πιο κάτω, αν είναι ο Γκαρθία πιο κάτω, αν δεν βγαίνουν οι μεταγραφές στον Εκστρέμ, αν δεν έχει πάρει πράγματα από τα νέα χάφ όπως ο Σιπιόνι, εντάξει, εξηγείται έτσι.
Βεβαίως. Κοίταξε, είναι απαιτούμενο και η διάρκεια της ομάδας. Δεν αρκεί μόνο ένα παιχνίδι με την PSV ή ένα ντέρμπι. Θέλεις διάρκεια, είτε παίζεις με έναν ισχυρό, είτε λιγότερο ισχυρό αντίπαλο. Τώρα, για να κλείσουμε τα μεταγραφικά, να πούμε ότι βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Χρήστος Σακάς στην Πορτογαλία, ενώ αρχή σκάουτερ του Ολυμπιακού, για να δει από κοντά τον Αντρέ Λουίς. Θυμίζω είναι ο παίκτης που παίζει στη Ρίο Αβε, είναι η Μπενφίκα η ομάδα η οποία τον θέλει αρκετά και μάλιστα δίνει και αρκετά χρήματα πολύ μακριά από αυτά τα οποία ζητάει η Ρίο Αβε. Όμως εδώ υπάρχει ένα μπλέξιμο με τα δημοσιεύματα. Από τη μία πλευρά διαβάζουμε ότι η Μπενφίκα αποσύρει το ενδιαφέρον της και από την άλλη ότι τα έχει βρει με τον παίχτη και περιμένει το πράσινο φως από την πορτογαλική ομάδα. Το λέω αυτό γιατί ο Αντρέ Λουίς είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν για τους ερυθρόλευκους και από εκεί πέρα παρακολουθούμε και αυτή την περίπτωση. Όμως ως μια γενική εικόνα να κρατήσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει και θα πάρει εξτρέμ. Δεν ξέρω αν θα είναι κάποια από τα ονόματα που έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, γιατί βλέπουμε μία πλησιάζει, μία απομακρύνεται. Και από εκεί πέρα έχουμε έναν αστερίσκο για το τι μπορεί να γίνει ως κεντρικό χαφ, εάν και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα παίκτη που θα έρθει και θα βοηθήσει άμεσα. Έτσι, όχι να έρθει και να δει ένα παίκτη που απλά θα συμπληρώνει την ποσότητα παίκτων που είναι καλή. Αν και νομίζω, για να κλείσω έτσι και βάζοντας μια προσωπική εικόνα, ότι για να δεις τον Ασημέντο σε καλύτερη κατάσταση πρέπει να δώσεις ρυθμό. Για να δεις τον Σιπιόνι πρέπει να του δώσεις παιχνίδια, όπως τον είδαμε το καλοκαίρι.
Σωστό και αυτό, βέβαια.
Έτσι. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας πώς θα γίνει και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός ανάλογα και με προτάσεις που ίσως έρθουν, και ενώ πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας και τις περιπτώσεις Ελκαμπή, που αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
Ωραία. Ωραία, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Καλημέρα.
Επίσης, χρόνια πολλά.
Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι που έχει σχηματιστεί στα προημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός χθες. Έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στα δύο ημίχρονα, αλλά είχε πέσει πάνω σε έναν εντυπωσιακό Κοσέλεφ και χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να γραφτεί έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία για τον τέταρτο goalkeeper του ΠΑΟΚ, τον νεαρό Μοναστηρλή. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά Γιάννη σε σένα και για τη γιορτή σου. Και
ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
Και σε όλους όσους γιορτάζουν. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ χθες, οι αγώνες κυπέλου, γι' αυτό είναι άλλος θεσμός, μπορεί να παίξει καλή μπάλα, μπορεί να κάνεις, να ράνεις, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Μπορεί να βάλει την ομάδα μέσα στα δίχτυα που λέμε, αλλά το αποτέλεσμα. Έπεσε στο Μολδαβό τερματοφύλακα. Έκανε νομίζω ότι.
Ήταν εντυπωσιακός ο Κοσέλεφ. Κατάφερε δηλαδή να βγάλει και δύσκολες επεμβάσεις. Ναι. Με κορυφαία νομίζω επέμβαση εκείνο το τέτα τέτα στις αρχές νομίζω του πρώτου μηχρόνου του Κωνσταντέγια που κλέβει την μπάλα ο Γερεμέγεφ, του δίνει στον χρόνια πολλά στο Γιάννη, έτσι, χρόνια πολλά στο Γιάννη της Ελλάδας και του ΠΑΟΚ, και βγαίνοντας πάρα πολύ γρήγορα έχει κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση και φάνηκε ότι θα ήταν δύσκολο να νικηθεί, έτσι.
Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι στο τέλος όταν τελειώσει η διαδικασία του κυπέλλου, τελειώσει η χρονιά, δεν θα θυμάται κανένας ότι. Θα θυμάται ποιος προκλήθηκε και ποιος δεν προκλήθηκε. Δεν θυμάται το τι έγινε και τι δεν έγινε. Υπάρχουν πολλοί αγώνες κυπέλου.
Ναι, Γιώργο, αλλά έχει σημασία και ο τρόπος, έχει σημασία μια ομάδα να παίζει καλά. Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση.
Δηλαδή, Γιάννη, όταν ο ΠΑΟΚ αποκλήθηκε στα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ντραγκόφσκι να είναι σε εκπληκτική μέρα, έφυγε. Ο ΠΑΟΚ.
Όχι, είχαμε πει τότε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο μάτς, αλλά πλήρωσε την εικόνα. Ήταν διπλή αγώνες. Πλήρωσε την εικόνα του στο πρώτο παιχνίδι.
Πλήρωσε ότι δεν είχε τύχη στο μέρος του. Τρεις φορές ήταν για να εκτελέσει το πέναλτι και να πάρει την πρόκληση και τρεις φορές δεν το κατάφερε.
Εχθές, όταν ξεκίνησε η διαδικασία του πέναλτι, θυμήθηκα τα ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, τα έχουμε πει και μαζί και με τον συνονόματο και εορτάζοντα Γιάννη Βοητσίδη, ότι είχε ένα ζήτημα με τους εκτελεστές πέναλτι ο ΠΑΟΚ και χθες και οι πέντε ευστόχησαν και ο τέταρτος θερματοφυλακάς, γιατί ήταν έλλειψη, έτσι δεν είχε κάποιον έμπειρο κάτω από τα goalpost και είχε απέναντι τον Κοσέλεφ που είχε κάνει καλό μάτς, είναι αυτός που έκανε και την κρίσιμη επέμβαση. This is football.
Από την κυρία έπαιξε ο Μοζαθηδής, γιατί ο Μύθου ήταν άρρωστος, ο Τσιφτής άρρωστος, και έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα παίκτη κάτω, κάπου 21 ετών. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε ναι. Ήταν ή ο Χατζίδης ή ο Μοναστηλής. Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον Μοναστηλή για να έχει μια καλύτερη έμπειρη επιθετική λύση.
Το είπε ωραία ο Λουτσέσκου. Υπάρχουν πράγματα που πέφτουν από τον ουρανό και το θέμα είναι να τα εκμεταλλευτείς. Και ο μικρός άρπαξε την ευκαιρία.
Ναι, είναι ένα παιδί 21 χρονών, να έχει μέλλον μπροστά του. Φτάνει να είναι ταπεινός που είναι ταπεινός για να δείξει αυτά που πρέπει να δείξει. Το θέμα είναι τώρα που κοιτάζει το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκεί εστιάζει το μάτς. Διότι το πρωτάθλημα είναι ο κύριος στόχος του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Και θέλει να έχει απόλυτο βαθμό ή βαθμούς εκεί στο Αγρίνιο. Σε ένα παιχνίδι που νομίζω θα υπάρχουν και άλλες επιστροφές. Περιμένουμε να δούμε. Γιατί τώρα λέμε επιστροφές, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι. Λέμε επιστρέφει ο τάδε ή ο τάδε, αλλά δεν λέμε ότι έχει γρήπη ο αυτός ή ο άλλος ή ο άλλος. Αυτά δεν είναι.
Ο Ζεύκοβιτς είναι καλά, γιατί ακούσαμε στη μετάδοση ότι έφυγε κάπως, δεν νιώθε και τόσο καλά από το γήπεδο.
Μια χαρά είναι. Μια χαρά τα παιδάκια του πήγε, μια χαρά είναι.
Εντάξει.
Είναι έτοιμος για τα μάτς που ακολουθούν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόγραμμα τέτοιο ώστε να παίζει κάθε σημαντικά ντέρμπι, να παίξει τώρα με τον Πανετολικό, Σάββατο, Τρίτη με τον Ολυμπιακό, Κυριακή με τον Πασεραϊκό, μετά ακολουθεί το μάτς.
Μετά η Ευρώπη.
Η Ευρώπη.
Μετά είναι τα δύο της Ευρώπης.
Με τον
και τα υπόλοιπα. Ναι.
Έχω δουλειά.
Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο Λουκάς περίμενε δέσματα, δεν ξέρω αν το κεράστηκε ο Λουκάς.
Είναι μέσα στο γραφείο, το έχω πει. Μέσα στα κεντρικά της ΣΕΡΑ είναι τα γλυκά όλα.
Τα κεντρικά, γιατί ο Λουκάς νόμιζε σε καμιά γωνία τα άφησε γι' αυτό.
Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, γεια σου. καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχθες έγινε και τυπική ανακοίνωση για την μεγάλη μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ. Μεγάλη και επειδή έφερε έναν παίκτη πρώτο σκόρερ εκεί που αγωνιζόταν και που διακρίνεται και στις διεθνείς διοργανώσεις για να καλύψει τη δική της ανάγκη ώστε να βρει αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που δημιουργεί και μεγάλη και λόγω του κόστους. Μάλιστα από την Ουγγαρία τονίστηκε ότι η μεταγραφή έχει πάει και πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπαρναμπάς Βάργα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ και επισήμως έκανε και τις καθιερωμένες δηλώσεις Και το όφελος για την ΑΕΚ είναι ότι όλο αυτό έκλεισε γρήγορα νωρίς και θα μπορεί ο Νίκολιτς να τον υπολογίζει άμεσα, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής σε ετοιμότητα. Τα ίδια ισχύουν και για τον νεαρό Γεωργίεφ που προπονείται ούτως ή άλλως με την ομάδα. Για την ΑΕΚ η νέα χρονιά ποδοσφαιρικά ξεκινά την Κυριακή στο Κλεάν της Βικελίδης, σε ένα γήπεδο στα ντέρμπι ο Άρης το έχει περασπιστεί, δεν έχει ιτηθεί ούτε με τον Ολυμπιακό που ήρθε ισοπαλία, ούτε με τον Παναθηναϊκό και στο κύπελο, ούτε με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ μπαίνει τώρα στη τέταρτη χρονιά που δεν έχει χάσει μάτς από τον Άρη, αλλά για να νικήσει το Βικελίδης χρειάζεσαι το κάτι παραπάνω, πόσο μάλλον με έναν προπονητή που τη ξέρει πάρα πολύ καλά, όπως ο Μανώλο Χιμένεθ, που είναι και χαρισματικός στην διαχείριση δύσκολων αγώνων και ντέρμπι. Συν το γεγονός ότι ο Άρης πήρε ένα μάτς επίσημο στα πόδια του ώστε να ξεμουδιάσει από την διακοπή που υπήρχε στο πρωτάθλημα, ο ΙΑΕΚ έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό την έχει επηρεάσει το γεγονός ότι θα είναι 3 εβδομάδες εκτός επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και θα τη συμπληρώσει την Κυριακή. Σε καλό momentum με τις 10 σερινίκες που θέλει να το διατηρήσει, με τον Μουκουντή πλέον να είναι έτοιμος και να περιμένουμε να ξεκινήσει στο παιχνίδι. Ο Γκατσίνοβιτς είναι και αυτός σε πολύ καλή κατάσταση, άλλωστε από την αρχή της εβδομάδας μπήκε πολύ πιο έντονα σε σχέση με τον Ζήνη, που μπαίνει και αυτός και επιστρέφει και είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Περέιρα πάει λίγο πιο πίσω σε αυτήν την διαδικασία που είχε το κάταγμα στο δάχτυλο του δεξιού ποδιού και γενικά καταλαβαίνουμε πλέον ότι σε αυτή τη τελική ευθεία της επανέναρξης, σε μια περίοδο που τα 6 παιχνίδια που ακολουθούν για το πρωτάθλημα, και εκεί είναι το μεγάλο όφελος της ΑΕΚ, ότι έβγαλε την Ευρώπη από τη μέση και θα την απασχολήσει από την φάση των 16 και μετά στο conference μήνα Μάρτη, είναι ότι υπάρχουν 6 παιχνίδια στα οποία, εάν η ΑΕΚ ανταποκριθεί, θα αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητές της για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Γιατί έχει τώρα το μάτς με τον Άρη, Θεσσαλονίκη, Φιλαδέλφια, λέμε πάλι για το πρωτάθλημα, έτσι, με τον Παναθηναϊκό, στην Τρίπολη με τον Αστέρα, Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό, στις Σέρες με Πανσεραϊκό και στην Τούμπα με ΠΑΟΚ. Έχει δηλαδή 6 μάτς, από τα οποία τα 4 είναι εκτός έδρας και τα 4 είναι ταξίδια, εκτός Αττικής δηλαδή, 2 φορές στη Θεσσαλονίκη, 1 Σέρες, 1 Τρίπολη, και τα 2 που έχει στη Νέα Φιλαδέλφια είναι και τα 2 παραδοσιακά ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω τι ακριβώς σημαίνει για την ΑΕΚ αυτή η εξάδα των αγώνων. Το ξέρουν και οι άνθρωποι της, γι' αυτό άλλωστε και με τα γραφικά κινήθηκε αρκετά γρήγορα, καλύπτοντας τις 2 από τις 3 ανάγκες. Με Χάβιερ Ιμπάλτα που κινείται κάτω από τα ραντάρ, δεν υπάρχει διαρροή ονόματος που να αφορά τον βασικό και κύριο στόχο της ΑΕΚ για την θέση του κεντρικού μέσου, του κεντρικού χαφ. Ονόματα ακούγονται, περιπτώσεις εξετάζονται, το είχαμε πει εν όψη του καλοκαιριού, όπως και περιπτώσεις για το δεξιμπακ επίσης εν όψη καλοκαιριού, εκτός αν προκύψει κάτι εξαιρετικά προσβάσιμο για τώρα. Αλλά η βασική ανάγκη για την ομάδα της ΑΕΚ και για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι στη μεσαία γραμμή, δηλαδή ο χάφ, ο οποίος θα είναι αθλητικός, θα είναι ταχυδυναμικός, θα είναι μπαλάτος όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή παίκτης με ικανότητα με την μπάλα στα πόδια και με ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, αλλά και με ικανότητα να κρατάει η ομάδα την ισορροπία σε όλες τις και στις 2 φάσεις του παιχνιδιού, δηλαδή και στο επιθετικό transition και στο αμυντικό transition. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά έχουν εντοπιστεί οι στόχοι αυτών που θέλει ο Ριμπάλτα, και έχουμε καταλάβει ότι ο Καταλανός όταν κλειδώνει κάπου εκεί επιμένει μέχρι να καταφέρει να φέρει αυτή την περίπτωση στην ΑΕΚ, έχοντας πάντα τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς, οι δυο τους έχουν εξαιρετική συνεργασία και πλέον με τον Μάριο Λιόπουλο πρόθυμο και με μεγάλη διάθεση να κάνει αυτό που χρειάζεται ώστε η ΑΕΚ να μπει στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμη πιο ενισχυμένη σε σχέση με τις επιλογές που υπήρχαν στο πρώτο μισό. Οπότε έχουμε επιστροφές από τραυματισμούς, υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχει έτσι και μια αδημονία για να δει και ο κόσμος της ΑΕΚ το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, για να θυμίσει έτσι άλλες εποχές που η ΑΕΚ φόρτωνε με κορυφαίους επιθετικούς την απέναντι περιοχή, ειδικά τότε με την τριπλέτα Μαύρου Σάντμπεργκ-Εστερχάζη. Αλλά όλα αυτά από την Κυριακή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σύστημα 3-5-2. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. You've got planned, carry it up in your hand. Look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around. Grass is high, feels alright.